Ubiya uta temenen kofe farafina jekulu bamu mbe na be fali mako Union African ufanay mali nyangi. O nyangi nite dore ka mali simbo akabara ubela jelina fukata se wakati la nuirea donka fo maliku basigira tumamina. Iga donka fo ni nyangi ni akoni mali yon chama felate. Anka je anka mbalma ke lame.
Bon, ne akila mi nyangi ni kun la. Bon, pour moi, nyangi ni nite solution yon kwa. Bon, anka je anga ñoon demé mali be crise ni wono wala sa be ka ca bo o crise ko parce que tant que mali norma suma jamana charambe o lutu sera suma notamment Côte d'Ivoire be o la Burkina be o la Tchad be o la Niger be o la donc du coup tous les africains doivent se unir africain be ka nga jina te clean anga kan clean fo wala sa jamana ka ca jamana o bela jina nga ca basuma
ni ambalmake ale fela teni nyangini sabula abisika malina kerefe jamana uchama se deguma ambalma msudo ano ufana kumana uyaira kafo ni nyangini nite kogelo ni sabula langinu ye mwenye nolu bora asrafe mwenye nyangini nye ulubi takabo malika
guvema kasiri asika tukula maldime kasura akono ni akila ono kila sasyon mbebe wili wa malicha machefanga benye uri ni akila tenye
nous allons hacker notre taille, ane mon robe bena, bama quoi du coup on a oula, oulu qu'on fait, c'est déjà au coin de kani nyangini ta kamali segare binga, kamali to gelé au kono, umaye, wa ufana tuyo ou natuma doué.
Anga frasu buka fa nor la, kafé meko ulma ulika, doué buna buna mufanya, ube ulika da manga pme wa tume na wakati.
Ame dum na kubi ni nyangini no, abeka mali segare, wa mali bien chamanga langini yemuye, c'est déjà au ane Union Africaine, uku buruda ujusuka, uka mali deme, kaboni gelé en konala.
Donc c'est déjà au mon robe buruda
dona nataula munye premier ministre ye okanga sigi wa gouvernement ofana kanga sigi senka lala ni nyangini ofisonka takabo malika Mohamed Danyoko veo watola kabo bomako.